Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 7 bo'ldi. Bugun 7-sentyabr juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon. Bugun dasturimizda O'zbekistondan yana bir xorijiy shirkat ketish harakatiga tushgan pivo ishlab chiqaruvchi Carlsberg O'zbekiston xaridor qidirmoqda. Kollej talabalari dalada Toshkent shahridan tashqari mamlakatning barcha shahar va tumanlaridagi kollej talabalari 6-sentyabrdan paxta terimiga safarbar qilindi. O'zbekistonda hukumat agentligi esa bu yil bolalar mehnatidan foydalanishga yo'l qo'ymaslik bo'yicha to'g'ri tadbirlar to'g'risidagi ma'lumotni nashr etgan. O'zbekiston rahbari Qozog'istonga safar qilmoqda. Karimov Nazarboyev uchrashuvi muammolar yechimiga turtki bo'ladimi?
Karimovlar Nazarboyev xudo xohlasa yechimga keladi degan o'ydaman. Jamlik o'zbek bo'lsak ham biz ham umid qilib turibmiz. Yaxshi bo'lib ketadi degan umiddamiz xudo xohlasa.
Bu yil O'zbekistondan 5000 dan ziyod musulmon hajga boradi. Demokratlar qurultoyida Obama prezidentlikka nomzodlikni rasman qabul qildi. O'zbekistonda bozorlarni tartibga solish borasida qaror qabul qilingan.
Dehqonchilar bemalol sotilsin, bozor bo'lsin, ya'ni unaqa hamma narsa do'kon bo'lib ketavermasin.
Demak, bugungi qurultoy mavzusi bozor tartibga solinishi kerakmi degan savol atrofida bo'ladi. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston va Qozog'iston tashqi ishlar vazirliklari Qozog'iston poytaxti Ostonada 2012-2014 yillarga mo'ljallangan o'zaro hamkorlikka oid dastur imzoladi. Kelishuv O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Qozog'iston Respublikasiga 6-sentyabr kuni boshlangan rasmiy safari doirasida imzolandi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov qozog'istonlik hamkasbi Yerjan Qozg'onov bilan uchrashgan muloqot chog'ida O'zbekiston Qozog'iston o'rtasidagi ikki tomonlama aloqalarning hozirgi ahvoli va istiqbollari, xalqaro tashkilotlar doirasida birga harakat qilish, shuningdek Markaziy Osiyodagi hozirgi vaziyat muhokama qilingan. O'zbekiston mudofa vaziri Qomil Berdiyev Polshaga safar qilmoqda. Polsha mudofa vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, Berdiyev kecha mudofa vaziri Tomash Semanyak bilan so'zlashuv olib borgan. Muloqot chog'ida ikki tomonlama hamkorlik, Afg'oniston va boshqa masalalar muhokama qilingan. Muzokaradan so'ng vazirlar mudofa sohasida ikki tomonlama aloqalarni rivojlantirish haqida anglashuv memorandumi imzolagan. Joriy yil may oyida AQShning Chicago shahrida o'tkazilgan NATO sammitida O'zbekiston delegatsiyasi Afg'onistondagi xalqaro kuchlarni 2014 yil oxiriga qadar O'zbekiston orqali tranzit qilish bo'yicha kelishuv imzolagan. Berdiyev bilan uchrashuvda Polsha mudofaa vaziri o'z mamlakati bu borada O'zbekiston bilan ikki tomonlama kelishuv imzolashdan manfaatdor ekanini urg'ulagan. GM Uzbekistan AQSh O'zbekiston qo'shma korxonasining Asaka shahridagi zavodida Chevrolet Epica rusumidagi avtomobillar yig'ish ishlari to'xtatildi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, Epica'ning o'rniga business class avtomobillari toifasiga kiruvchi Chevrolet Malibu avtomobili yig'ilmoqda. Malibu avtomobili GM O'zbekiston qo'shma korxonasining O'zbekistonda avval yig'ilgan avtomobillardan zamonaviy xavfsizlik tizimi va chiroyli interyeri bilan ajralib turadi. Hozir GM O'zbekiston zavodlarida Nexia, Lacetti, Malibu, Cobalt, kichik hajmdagi Matiz va Spark, shuningdek Captiva va yo'lovchi tashishga mo'ljallangan Damas rusumidagi 8 turdagi avtomobil ishlab chiqarilmoqda. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi 2011 yilda 221 445 ta avtomobil ishlab chiqargan. Bu 2010 yilgi ko'rsatkichga nisbatan 2.1%ga ko'pdir. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiyaning Vladivostok shahrida Osiyo Tinch okeani hamkorlik tashkiloti APEC sammiti ish boshladi. Yig'ilishning ochilishi marosimida so'zlagan Rossiya prezidenti Vladimir Putin iqtisodiy himoyalanish choralaridan me'yordan ortiq foydalanish salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirdi. Ikki kunlik anjumanda tashkilotga a'zo bo'lgan 21 davlat rahbarlari, hukumat va shirkatlarning yuzlab yuqori lavozimli rasmiylari ishtirok etmoqda. Anjumanda suv resurslaridan oqilona foydalanish va mintaqa integratsiyasi bilan bog'liq masalalar muhokama etilishi rejalangan. AQSh delegatsiyasiga boshchilik qilayotgan davlat kotibi Hillary Clintonning Vladimir Putin bilan anjumandan tashqari uchrashishi kutilmoqda. Pokiston sudi islom dinini tahqirlaganlikda ayblangan qizni garov puli evaziga ozodlikka chiqarish haqida qaror chiqardi. Oilasi garov pulini to'lagan taqdirda 14 yashar nasroniy Rimsha Masih uyiga qaytishi mumkin. Muqaddas Qur'on oyatlari yozilgan qog'ozlarni yoqib yuborganlikda ayblanayotgan Rimsha Masih 16 avgust kuni poytaxt Islomobod tashqarisidagi kambag'allar yashaydigan mahallalardan birida qo'lga olingan edi. Britaniya mudofa vazirligi shahzoda Harri harbiy xizmat yuzasidan 2 marta Afg'onistonga borganini ma'lum qildi. Vazirlikka ko'ra, shahzoda Apache jangovar vertolyotining 2 uchuvchisi va o'qchisi sifatida Helmand viloyatidagi Camp Bastion harbiy bazasida xizmat qilmoqda. Britaniya taxtini egallash uchun navbatda 3-uchinchi bo'lib turgan Harri harbiy xizmatni Afg'onistonda o'tash xohishi borligini hech qachon sir tutmagan. Ilk bor 2007-yilda ommaviy axborot vositalari Harri harbiy xizmatni maxfiy ravishda Afg'onistonda o'tayotgani to'g'risida xabar tarqatgandan so'ng u Britaniyaga qaytishga majbur bo'lganda. Xitoyning janubi-g'arbiy mintaqasida qator yer silkinishlari ro'y bergan oqibatda kamida 20 kishi nobud bo'ldi. Eng kuchli yer silkinishining kuchi 5.7 magnitudani tashkil etdi. Xitoyning zilzilalar tarmog'i markazi ma'lumotiga asoslanib Xinhua axborot agentligining bildirishicha 4 silkinish Yunan va Guanzhou viloyatlari chegarasida mahalliy vaqt bilan soat 11'de ro'y bergan. AQSh geologiya markazi yer silkinishining kuchi 5.6 magnitudani tashkil qilganini bildirdi. Xinhua ma'lumotiga ko'ra, yer silkinishi oqibatida 20 ming binoga zarar yetgan yoki qulab tushgan.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsilotida internetdagi sahifamizda 3w.ozodlik.org. O'zbekistondan yana bir xorijiy shirkat ketish harakatiga tushgan pivo ishlab chiqaruvchi Kalzbek O'zbekiston xaridor qidirmoqda. Kollej talabalari dalada Toshkent shahridan tashqari barcha viloyat va shaharlardagi kollej talabalari 6 sentyabrdan paxta terimiga safarbar qilingan. O'zbekiston rahbari Qozog'istonga safar qilmoqda. Demokratlar Qultoyda Obama prezidentlikka nomzodlikni rasman qabul qildi. Demak, shuningdek, Qurultoy eshitirishi bugun dasturimizda. O'zbekistonning yana bir xorijlik shirkati chiqib ketish harakatiga tushgani aytilmoqda. Pivo ishlab chiqaradigan Daniyaning Carlsberg shirkati O'zbekistondagi shuva korxonasiga xaridor qidirmoqda. To'laligicha Daniya shirkatiga qarashli bo'lgan UZ Carlsberg korxonasi muammolarga duch kelgani haqida avval xabar qilingan edi.
UZ Carlsberg mas'uliyati cheklangan jamiyat jiddiy muammolarga duch kelgani haqida Ozodlik radiosi yil boshida xabar qilgan edi. Daniyaning Carlsberg Group shirkatining O'zbekistondagi shoba korxonasi mart oyida vaqtincha ishlab chiqarishni to'xtatgandan beri faoliyatini boshlayotgani yo'q. Undan avval esa Carlsberg O'zbekiston shirkati vakolatxonasini qora niqobli tekshiruvchilar bosgani va zavodning Rossiya fuqarosi bo'lgan rahbari Yevgeniy Shevchenko mamlakatdan qochgani haqida xabar paydo bo'lgan edi. Lekin Carlsberg Group rasmiy bu xabarlarni inkor qilgan, korxona vaqtincha ishni to'xtatgani va shoba rahbari shirkat ichida boshqa mamlakatdagi bo'limga o'tkazilganini ma'lum qilgan edi. 7 sentyabr kuni RIA Novosti agentligi Daniya shirkatiga yaqin manbaga tayanib, tekshir-tekshirlar bo'yicha Carlsberg Group O'zbekistondan chiqib ketayotgani va biznesiga xaridor qidirayotganini xabar qildi. Carlsberg O'zbekiston shirkatining viloyatlardagi idoralardan birining xodimi bu xabarni qisman tasdiqladi.
Bu Carlsberg shirkati faoliyatini tugatgan yapti deyishyapti O'zbekistonda, rostmi shu? Bo'lib chiqib ketyaptimi endi?
2 разговор идут, я точно не знаю, честно говоря.
Ha, firma O'zbekistondan ketayotgani haqida bizga ham ma'lum qilishdi, lekin kechirasiz, bundan ortiq hech narsa deya olmayman, dedi Carlsberg O'zbekiston xodimi. Biroq Carlsberg Group'ning Daniyadagi bosh qarorgohi matbuot xizmati rahbari Ben Morton Ozodlik bilan suhbatda bu xabarni yana inkor qildi.
As you know, we've kind of temporarily suspended production at Carlsberg in Uzbekistan. And that's basically due to an unavoidable
Biz O'zbekistondagi biznesdan voz kechish niyatida emasmiz. Bilasiz, biz vaqtincha ishlab chiqarishni to'xtatganmiz. Bu mutlaqo xomashyo yetishmayotgani bilan bog'liqdir. Biz muammoni iloji boricha hal etishga harakat qilyapmiz, dedi Carlsberg Group vakili. Muammo nega yarim yildan beri hal bo'lmayapti degan savolimizni janob Morton javobsiz qoldirdi. Ammo suhbatdoshimiz o'z Carlsberg idorasida tekshiruv o'tkazilgani va o'tgan yili korxonaning mas'ul xodimlaridan biri hibsga olingani to'g'risidagi xabarni izohlashga rozi bo'ldi.
We did last year have someone who was detained. Proceeds were finalized and he hasn't been detained anymore. That was resolved.
O'tgan yili haqiqatan xodimlarimizdan biri hibsga olingan edi, lekin bu tushunmovchilik hal etib bo'lingan. U odam ozod qilingan va shirkatimizda boshqa lavozimda ishlamoqda, dedi Carlsberg vakili, lekin hibsga olinib keyinchalik ozod qilingan xodimning ismi-sharifini ochiqlamadi. Carlsberg O'zbekiston korxonasining muammolari: pivo ishlab chiqaruvchi Inter Rohat korxonasi o'z mahsulotini Carlsberg brendi ostidagi shishalarga quyib sotgani bilan ham bog'liq edi. Carlsberg Group vakili: bu holat O'zbekistondek mamlakat uchun g'ayrioddiy emasligi va shirkatning mamlakatni tark etishiga sabab bo'la olmasligini ta'kidladi.
I think that's particularly in that kind of part of the world, I think that's quite a kind of common situation when you're dealing with returnable bottles.
Raqobatchi shirkat bizning shisha va yorliqlarimizni ishlatgani bilan bog'liq masalaga kelsak, ayniqsa mazkur mintaqada qayta ishlatiladigan shishalar boshqa shirkatlar qo'liga tushib qolishi menimcha oddiy holatdir. Ba'zan raqobatchilar sizning yorlig'ingiz tushirilgan shishani ishlatib qo'yishi mumkin. Menimcha bu g'ayrioddiy holat emas, dedi Carlsberg Group matbuot xizmati rahbari Ben Morton. Carlsberg Group dunyodagi yetakchi pivo shirkatlaridan biridir. Mazkur shirkat dunyoning o'nlab mamlakatida 300dan ortiq turdagi pivo mahsulotini ishlab chiqaradi. O'zbekistonda 2007-yildan beri faoliyat yuritgan Carlsberg O'zbekiston Sarbast brendi ostida bir necha turdagi pivo va boshqa salqin ichimliklarni ishlab chiqargan. O'zbekistondagi korxonaga daniyaliklar 100 million AQSh dollaridan ortiq sarmoya yotqizgan. Carlsberg O'zbekiston yopilayotgani rost bo'lib chiqsa, Daniya shirkati O'zbekistonni tark etayotgan xorijiy sarmoyadorlarning navbatdagisi bo'ladi. Iyul oyida O'zbekiston Rossiyaning MTS shirkati sho'basi o'zining Rabita korxonasini yopib qo'ydi. Undan avval Britaniyaning Oxus Gold, Isroilning Metaltek, AQShning Newmont Mining, Rossiyaning Wimbledon, Turkiyaning Turkuaz hamda boshqa ko'plab shirkatlar ham O'zbekistonni tark etgan edi.
Shu o'rinda ma'lumot, Carlsberg O'zbekiston so'nggi 6 yil davomida O'zbekiston bozorida pivo va boshqa salqin ichimliklari bilan o'z o'rnini topgan. Daniyadagi Carlsberg Group tarkibiga kiruvchi bu shirkat O'zbekistonga 100 million AQSh dollaridan ortiq sarmoya yotqizgan va rasmiy hisob-kitoblarga ko'ra 145 million litr pivo mahsulotlari ishlab chiqarayotgan edi. Avvalroq Carlsberg O'zbekiston shirkatining Rossiya fuqarosi bo'lgan rahbari Yevgeniy Shevchenko O'zbekistonni butunlay tark etgan edi. Dasturimiz davomida Toshkent shahridan tashqari mamlakatning barcha shahar va tumanlaridagi kollej talabalari 6-sentyabrdan boshlab paxta terimiga safarbar qilingan. Ayrim kollejlarda umuman dars mashg'ulotlari o'tilmasdan talabalar paxtaga haydalgan, hasharchi talabalar mavzusini mehribon o'rgandi.
Jizzax yengil sanoat kollejining 300 nafar talabasi 6-sentyabr kuni viloyatning Do'stlik tumaniga jo'natildi. Kollej direktori Ilhom Bakiyevning ozodlikka aytishicha, talabalar 7-sentyabrdan boshlab paxta terimini boshladi.
Hozir 300dan ziyoda bordik, hozir yana yeryapmiz, o'qishyapmiz. Bugun ertasi zaiz bo'ladi-da, bugun ertasi og'ir bo'ladi, keyin shu. Dala shiponlari, 3ta dala shiponi va 3ta dala shiponi ishlatiladi. Sharoitni o'zimiz yaratganmiz, bor sharoitlari. Shunda shu dalada qanday sharoit bo'lsa, shunday sharoit. Uni shaharga qiyinlar bo'lmaydi-ku. Sharoit hammasi oziq-ovqat bo'ladi. O'zimiz produktlarni o'rgatamiz.
Jizzaxlik talabalar yangi o'quv yilida biror kun o'qimadi. O'qishning birinchi kuniyoq viloyatdagi deyarli barcha kollejlar talabalarga paxtaga tayyorgarlik uchun ruxsat berdi. Viloyatdagi ayrim kollejlarning talabalari hatto o'qishning birinchi kuni 3-sentyabrdan boshlab dalaga haydaldi. Jizzaxlik talabalardan farqli, kollejda 4 kun o'qish paxtiga muyassar bo'lgan Buxoro madaniyat kolleji talabalari 7-sentyabr kuni paxtaga ketishga tayyorgarlik bilan band bo'ldi. Kollejning o'zini tanishtirmagan o'qituvchisiga ko'ra, talabalar 8-sentyabr kuni paxtaga jo'natiladi.
Qancha odam chiqarmoqchimiz, endi u ertaga nima bo'ladi? Biz Jondor tuman Dalmun qishlog'iga boryapmiz. Talabalar 39-chi maktab bilan bolalar ijodiyot markazi bor o'sha yerda. Oydin qishlog'i o'sha ikkita joyda, Dalmun va Oydin qishlog'ida joylashamiz. Shtabimiz ikkita. O'qituvchilar shtabi boshqa boshqarma tomonidan boradilar. Ular Lolo qishlog'ida. Uchta shtab. O'qituvchilar shtabi alohida.
Qarshi madaniyat kolleji talabalariga esa 7-sentyabr kuni ham dars mashg'ulotlari bo'ldi. Kollej xodimasiga ko'ra, talabalar shanba va yakshanba kunlari paxtaga ko'rpa to'shagini tayyorlab, 10-sentyabr kuni Koson tumanining 37ta xo'jaligiga paxtaga ketadi.
Direktorimiz paxtaga ketdi, joyida taxlagani. Ularga hammasiga shu 10-kuni atrofga deb aytilgan hammasiga. O'zi hozir qolgan tashkilotlar ham hammasi o'zi bugundan boshlandi atrofga. Direktor ham dalaga ketgan. O'qituvchilarni og'irlantirgan hammasini. Tushlarda hamma hech kim qolmaydi, faqat dalada hozir joy taqlayapti rahbar.
Hozircha paxtaga safarbarlik faqat viloyat kollejlariga taalluqli ekani aytilyapti. O'zini Toshkentdagi Hamza qurilish kolleji direktori deb tanishtirgan suhbatdoshimizga ko'ra, poytaxt kollejlarining talabalari paxtaga chiqarilishi haqida hech qanday ko'rsatma bo'lmagan.
Ya, talabalar o'qiydi. Shaxsan meni kollejim umuman chiqmadi. Ya, endi musaqiliqdan oldinda u paytda hamma chiqardi. Umuman masalan, men mana shu ishlayotgan ishlarimda mening o'quvchilarim men ishlayotgan o'quvchilarim hech qachon chiqmagan. Men mana shu yerda 2007-yildan beri.
Ayni paytda mazkur kollejning 15 nafar o'qituvchisi Jizzax viloyati Zarbdor tumani 4-chi bo'limida 3 kundan buyon paxta teryapti. Toshkentlik o'qituvchilar guruhi 5-chi sonlik maktab binosiga joylashtirilgan. Suhbatlashganimiz Buxoro, Jizzax, Sirdaryo, Qashqadaryo va Surxondaryodagi kollej xodimlarining aytishicha, talabalar asosan qishloqlardagi maktab binolariga joylashtirilmoqda. Sirdaryo viloyat xalq ta'lim boshqarmasini o'zini tanishtirmagan xodimi viloyatdagi ayrim maktablarga poytaxtlik hasharchilar joylashtirilganini tasdiqladi. Uning aytishicha, maktablarning hasharchilar uchun yotoqxonaga aylantirilgani o'quvchilarning dars mashg'ulotlariga xalaqit qilmayapti.
Biz barchasini rejalashtirganmiz. Dars mashg'ulotlari 2 smenada tashkil qilingan. Bolalar o'qiyapti, darslar to'xtamadi.
Dedi Sirdaryo viloyat xalq ta'lim boshqarmasi xodimi. Hozircha kollej talabalarining qancha muddat paxtada bo'lishi noma'lum. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev bu yilgi paxta mavsumida o'quvchilarni paxta terimiga jalb qilmaslik haqida Xalq ta'lim vazirligiga ko'rsatma bergan. Bosh vazirning ayni ko'rsatmasini amalga oshirish yo'lidagi dastlabki qadam o'laroq Toshkent shahridagi maktab, bog'cha, kollej, institut, universitet, shifoxona, zavod, fabrika va boshqa davlat idoralari ishchi xizmatchilari ham paxta terimiga jalb qilindi. Ayni paytda maktab o'quvchilarining paxtaga chiqarilgani haqida ozodlikda biror ma'lumot yo'q.
Albatta, O'zbekistonda bolalar bu yil paxta terimiga jalb etmaslik ishchi guruhlar tomonidan nazorat qilinishi aytilmoqda. O'zbekistonda hukumat agentligi esa bu yil bolalar mehnatdan foydalanishga yo'l qo'ymaslik bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi ma'lumotni nashr etgan. Unga ko'ra, qishloq xo'jalik ishlarida, shu jumladan paxta terimida bolalarning majburiy mehnatdan foydalanishga yo'l qo'yilmaydi. Ayni paytda jahonning 80dan ziyod shirkati O'zbekistonda dala mehnatida bolalar mehnatidan foydalanishi bois o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgan. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Dasturimiz davom etadi. Rossiyaning Ingushiston qishloqlaridan biridagi hovlini ijaraga olib yashagan o'zbekistonlik muhojirlar o'rtasida yuzaga chiqqan ommaviy mushtlashuv oqibatida bir kishi o'ldirildi, yana biri og'ir jarohat oldi. Hodisa tafsilotlarini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
6-sentyabr go'tar kechasi tungi soat 1:20 Nazran tuman ichki ishlar bo'limiga Kantishev aholi punkti ambulatoriyasiga O'zbekiston fuqarosi murdasi olib kelingani to'g'risida xabar qilindi. Shifoxonaga zudlik bilan yetib borgan operativ xodimlar nobud bo'lgan shaxsning 1986-yilda tug'ilgan Rustam Almardonov ekani aniqlandi. Deydi Ozodlikka voqea tafsilotlarini gapirib bergan Ingushetiya Respublikasi Ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot kotibi Alla Ahpolova.
Там в сельском поселении Далаково человек 30 проживало в данном домовладении.
Dalakova qishlog'idagi uylardan birini 30ga yaqin O'zbekistondan kelgan muhojirlar ijaraga olib yashab kelgan. Ular orasida ommaviy mushtlashuv kelib chiqqan. Nimandir bo'lisha olmay qolgan. Natijada bir kishi qattiq jarohat olgan, yana biri o'ldirilgan. Mushtlashuvda o'ldirilgan yigit bosh qismining o'ng tarafidagi gematoma va o'ng qo'li barmoqlari kesilgan holatda avvaliga shifoxonaga yuborilgan. Menimcha u yo'lda jon bergan. Yana bir Almardonov familiyali shaxs. U 1984-yilda tug'ilgan. Nazran shahar klinik shifoxonasiga turli jarohatlar bilan olib kelindi, dedi Ingushetiya Respublikasi Ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi. Allahpolova shikastlangan va o'ldirilgan shaxslar aka-uka bo'lgani va janjal sabablari Ingushetiya Respublikasi tergov qo'mitasi tomonidan taftish etilayotganini ham qo'shimcha qildi.
Когда выехали сотрудники на место происшествия, ну, где они проживали, они там всех, по-моему, забрали в отдел, а потом...
Hodisa joyiga yetib borgan xodimlarimiz u yerdagi barcha janjalda ishtirok etganlarni politsiya bo'limiga olib kelishdi. Jami kechasi shu uyda yashayotganlardan 13 kishi hibs etildi. Janjalda ular turli predmet va pichoqlardan foydalangan. Ular Nazran atroflarida mardikorlik bilan shug'ullangan bo'lgan. Bilishimcha, mushlashganlar O'zbekistonning turli joylaridan kelgan, dedi Allahpolova. Ingushetiya Tergov qo'mitasi rasmiy vakili Idris Giroyevning ozodlikka bildirishicha, Nazran tumanlararo tergov qo'mitasi bo'limi tomonidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 111-moddasi 4-qismi, ya'ni jabrdidaning o'limiga sabab bo'lgan badanga qasddan og'ir shikast yetkazish asosida jinoiy ish ochildi. Tergovchilardan olingan dastlabki ma'lumotga ko'ra, mazkur jinoiy ish yuzasidan 6-sentyabr kuni 22 yoshli O'zbekiston fuqarosi qo'lga olingan. Kecha 1990-yilda tug'ilgan O'zbekiston fuqarosi Oybek Ziyoyev qo'lga olindi. U Rustam Almardanovni o'ldirganini o'z bo'yniga oldi, dedi ozodlikka Ingushetiya Tergov qo'mitasi rasmiysi Idris Giroyev. Tergovchiga ko'ra, agar mahkamada Oybek Ziyoyevning bu jinoyatga aloqadorligi isbotlansa, u 15 yilga qamalib ketishi mumkin. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Rossiyada mehnat muhojirlari orasida bu kabi mushtlashuvlar tez-tez ro'y berib turadi. Shu oy boshida Rossiyaning Saratov viloyatida firma ishchilari orasida kelib chiqqan janjalda qurbon bo'lganlardan 2 nafarining ham O'zbekistonlik mehnat muhojirlari ekanliklari aytilgan edi. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Qozog'istonga rasmiy tashrifi davom etmoqda. 2 kunlik tashrif davomida Karimov Qozog'iston rahbari Nursulton Nazarboyev hamda ikki davlat hukumatlari vakillari o'rtasidagi qator uchrashuvlar o'tkazilib, qator hujjatlar imzolanishi ko'zda tutilmoqda. Ayni paytda kuzatuvchilar prezidentlar o'rtasida 14 marta o'tkazilayotgan bu kabi uchrashuv ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni iliqlashtira olishiga shubha bildirmoqdalar.
Qozog'istonga 6-sentyabr kuni yetib borgan prezident Islom Karimovni Ostona aeroportida prezident Nursulton Nazarboyev shaxsan kutib oldi. Karimovga hamrohlik qilayotgan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov tashrifning birinchi kunida qozog'istonlik hamkasbi Erjon Qoziqonov bilan uchrashdi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Altay Abibullayev Ozodlik muxbiri bilan suhbatda 2 kunlik tashrif davomida o'tkazilgan uchrashuvlar haqida bularni ma'lum qildi.
Prezident Qozog'istonni лично встретил высокого гостя в аэропорту Астаны.
Qozog'iston prezidenti yuqori martabali mehmonni Ostona aeroportida shaxsan kutib oldi. Shu kuni Qozog'iston va O'zbekiston tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvi o'tkazildi. Tomonlar keng hamrohlik masalalarini muhokama qildilar. Tashqi ishlar vazirlari uchrashuvi yakunida Qozog'iston va O'zbekiston respublikalari tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida 2012-2014-yillarga oid hamkorlik dasturi imzolandi, dedi Qozog'iston rasmiysi. Altay Abibullayevning aytishicha, 7-sentyabr kuni ikki davlat prezidentlari boshchiligidagi delegatsiyalarning tor va keng doiradagi uchrashuvlari o'tkazilgan va hukumatlararo qator kelishuvlar imzolangan. O'zbekiston prezidenti ma'muriyati va tashqi ishlar vazirligidan Islom Karimovning Qozog'istonga tashrifi haqida qo'shimcha ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Qozog'iston tomoni muzokaralar uchun taklif qilgan qator hujjatlar orasida mehnat muhojirlari faoliyati va ijtimoiy muhofazasiga oid kelishuv loyihasi ham bor. Mehnat muhojirlari asosan O'zbekistondan Qozog'istonga borishi inobatga olinsa, bu hujjatda gap o'zbek mardikorlari haqida ketayotganini tushunish mumkin. O'zbekistonlik mehnat muhojirlari Qozog'istonda ko'ngilsiz vaziyatlarga tushib qolishi tez-tez uchraydi va aftidan ularning huquqiy holati va ijtimoiy muhofazasi masalasi rasmiy Ostona uchun dolzarb muammoga aylangan. Shu sababdan Qozog'istonda mehnat qilayotgan 100 minglab mehnat muhojiri prezident Karimovning tashrifidan umidvor. Asli Xorazmlik 35 yoshli Gavharxon 5 yildan beri Qozog'istonning Orol shaharchasida mardikorlik qiladi. O'zbekistonda tirikchilik qilishning imkoni qolmaganidan ko'plab ham qishloqlari bilan qo'shni mamlakatga chiqib ketishga majbur bo'lganini aytar ekan suhbatdoshimiz ikki davlat rahbari uchrashuvidan o'zlari uchun naf bo'lishiga umid bildiradi.
Bilmayman edi, bizlar prezidentimiz qachon insof keladi, uni bilmayman. Da shunday xotin-qizlar xo'rlanib ketdi. Ishlaysan, ishlaring bilan ham o'zbeklarni bir so'mni o'rnida qo'ymaydigan bo'ldi, bir itni o'rnida qo'ymaydigan bo'ldi. Ishlaysan, buyun-buyun ertang-ertang shunchalik ishlasan ham yarimini beradi, yarimini falon vaqtda ya pul yo'q, aslida deb qo'ydim bo'ldi,
dedi Qozog'istonda mehnat qilayotgan xorazmlik ayol. Qozog'istonlik siyosatshunos, tahlikalarni baholash guruhi direktori Do'sim Satpayev mehnat muhojirlarini himoya qilish birinchi navbatda mahalliy hukumatning mas'uliyatidir, dedi. Lekin O'zbekistonning ishtirokisiz buning imkoni yo'q.
Давайте исходить из того, что само узбекское руководство в течение многих лет вообще не признавало такое понятие, как трудовые мигранты из Узбекистана.
Eng avvalo O'zbekiston hukumatı o'zbekistonlik mehnat muhojirlari tushunchasini ko'p yillar davomida tan olmay kelganini aytish joiz. Masalan, Rossiya ham ko'p vaqt davomida O'zbekistonga mehnat muhojirlari huquqlarini himoya qilishga oid kelishuvni imzolashni taklif qilgan edi, lekin Toshkent bu masalani paysalga solib keldi. Qozog'istonda ham xuddi shunday muammoni ko'rib turibmiz. Qozog'istonga tirikchilik ilinjida kelayotgan O'zbekistonlik mehnat muhojirlari ozmunchami? Ularni himoya qilish kerak albatta. O'zbekiston ishtirokisiz esa buning imkoni yo'q. agar bu tashrif davomida hech bo'lmaganda mana shu masala hal bo'lsa, bu katta natija bo'ladi, dedi siyosatshunos. O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasida boshqa muammolar ham talaygina. O'zbekiston hukumati 1-avgustdan boshlab mamlakat hududidan yuklarni tranzit qilish tartibini o'zgartirgach, qo'shni Qozog'iston chegarasi oldida minglab yuk mashinalari turib qoldi. Ko'plab yuklar vaqtida manzilga yetkazilmayapti. Bundan tashqari, ikki davlat o'rtasida fuqarolarning vizasiz bordi-keldisiga oid kelishuv bo'lishiga qaramasdan fuqarolar chegara punktlaridan o'tishda turli qiyinchiliklarga duch keladi. O'zbekiston chegarachilari odamlarni soatlab ushlab turadi. Darvoqa mazkur kelishuvga o'zgartirish kiritish masalasining ham Karimov tashrifi davomida muhokama qilinishi kutilayotgan edi. Qozog'iston O'zbekiston uchun asosiy savdo hamkorlaridan biri bo'lishiga qaramasdan, rasmiy Toshkent keyingi paytlarda qo'shni respublikadan sotib olinadigan asosiy tovar, un importini qisqartirishga harakat qila boshladi. Shu paytgacha O'zbekiston 1 million tonnadan ortiq qozoq unini sotib olar edi, lekin kelasi 3 yil davomida buni 50%ga kamaytirmoqchi. O'tgan qish mavsumida O'zbekiston o'z hududi orqali o'tadigan Qozog'iston elektr tarmoqlaridan elektr quvvatini o'zlashtirgani ikki davlat o'rtasida jiddiy munozaraga sabab bo'lgan edi. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Altay Abibullayev o'zbek yetakchisining tashrifi o'zaro kelishmovchiliklarni bartaraf qilishiga ishonch bildirdi. Bu tashrif o'ta konstruktiv do'stona ruhda muvaffaqiyatli o'tkazilishiga shubhamiz yo'q. Mamlakatlarimiz o'rtasida do'stona aloqalarning yanada rivojlanishiga umid qilib qolamiz, dedi Qozog'iston rasmiysi. Qozog'istonlik tahlilchi Do'sim Satpayev esa Karimovning tashrifi sharhlovchilar orasida Qozog'iston bilan O'zbekiston yetakchilari o'rtasidagi ko'p yillik raqobat mavzusining yana muhokama qilinishiga turtki bo'ldi, dedi. O'z ikki davlat o'rtasidagi kelishmovchiliklarning asosiy manbasi sobiq Sovet hududida eng keksa bo'lgan bu ikki yetakchi o'rtasidagi o'zaro raqiblikdir va u saqlanib qolar ekan davlatlar aro munosabatlarda iliqlashuvga umid kam, deya davom etadi siyosatshunos.
Не, я сомневаюсь. Учитывая то, что эта встреча действительно 14-я, а на предыдущих встречах делались одни и те же заявления.
Bunga shubham bor. Mazkur uchrashuv bu darajadagi uchrashuvlarning 14-inchisidir va avvalgilarida ham yaqin qo'shnichilik va do'stona munosabatlar haqidagi quruq bayonotlarni ko'p eshitganmiz. Albatta, O'zbekiston yaqinda yangi tashqi siyosat doktrinasini e'lon qilganidan keyin qandaydir umidlar paydo bo'ldi. Unda Toshkent tashqi siyosatida ustuvor yo'nalish Markaziy Osiyo bo'lishi aytilgan. Lekin shaxsan men bu to'liq amalga ko'chishiga katta shubha bilan qaramoqdaman, deydi tahlikalarni baholash guruhi rahbari Do'sim Satpayev.
Qozog'iston va O'zbekiston ikki xalq o'rtasida qadimdan davom etib kelayotgan bordi keldi bor, lekin sun'iy to'siqlar bunga, demak, to'sqinlik qilmoqda. Bu to'siqlarning yengillashtirilishiga Qozog'istonda yashovchi etnik o'zbeklar ham umid qilmoqda. Suhbatdoshimiz Jambullik Qobilbek Sarimsoqov.
Qozog'istondan bo'lamiz. O'zim tug'ilgan yerim Qozog'istonda.
O'zbekmisiz o'zingiz?
Ha, mani millatim o'zbek, biz Jambullik o'zbeklarmiz. Taroz degan shahar bor Jambulda. Taroz bu qadimgi shaharlardan bo'lib, 1898-yilda 11 ming o'zbek yashagan bu yerda.
Endi bu Karimov mana Qozog'istonga safar qilyapti. Mana shu Qozog'istonda yashayotgan o'zbeklar sifatida bir mana shu haqda nima deya olasiz? Mana Karimovni tashrifi, sizlar nima kutyapsizlar shu tashrifdan?
O'qidim. Hozir sizlarni sahifada ko'rdim, bilan uchrashuvda mana hozir muhojirlarni bu yerda Qozog'istonda ishlab, endi bu masalan bu yerdagi O'zbekistondagi muhojirlar yoki mardikorlik qilib, tirikchilik qilayotganlar haqiqatdan rasmiy holatda bo'lsa, albatta mushkullari oson bo'ladi bir tomonlama.
Endi mushkulotlar nimadan iborat endi? Ular yuzlayotgan Qozog'istonda yuzlayotgan mushkulotlar nimadan iborat?
Mushkulotlari gap ochig'i bular norasmiy, oddiy og'zaki kelishadi-da, kelishgandan keyin bir xil mahalda bitta joyda ular xafa pulini bermay qolishligi mumkin. Masalan-da endi oxirgacha bermaydi yoki ishlatib pulini kechiktirib berishi mumkin. Endi bu nima deydi? Bu xususiy holat. Agarda bu rasmiy holat bo'lganda edi, ya'ni kelishuv qog'oz orqali haqiqatan bir ishonchli odamlar orqali, ishonchli bir korxona orqali bo'lsa, haqiqatan ham bu mushkul yechilgan bo'ladi. Lekin chegara to'g'risida, chegaradagi haqiqatan ham mushkulot. Bir safar qiladigan bo'lsak, nihoyatda ko'p turamiz. Qozog'iston chegarasini hududdan o'tish oson, lekin O'zbekistonniki juda ham mustahkam. Shuning uchun nima desam, shu masalan agarda prezident Karimov bilan Nursulton Nazarboyev bilan uchrashuv bunda ham sal nima deydi yechilsaydi bir muammosi oddiy, ya'ni nima deydi, upрощенно deydi-ku, soddalashtirsa deyman-da, soddalashtirsa. Bu ikkita prezidentni siyosiy qarashi hozir mana kelishadi. Bu narsa sekin-sekin bo'ladi, xudo xolosa bo'ladi deb o'ylayman. Endi bu to'g'risida qanday, balkim mana Amerikani hozir nima deydi, Amerikani buyoqqa O'zbekistonga kiritish masalasi ham gapirilsa kerak deb o'ylayman. Yana sizga aytadiganim, bizni bu yerda yana bir shunday katta bir muammo shuki, o'zbeklar aro o'zimizni bu yerda hozir 25-26 ming o'zbek yashaymiz. Ya'ni rasmiy holat o'zbeklarimiz. Ya'ni bu haqiqiy o'zimizni haqiqatan muqim turg'unlar. O'zbek tilini unutib ketishyapti. Hammasi chala-chulpa, yarimi ham qozoqcha ham emas, ham o'zbekcha ham emas, ham o'rischa ham emas. Aralash quralash o'zbek madaniyati, urf-odati yo'qolib bormoqda. Shu ham shunda bir muammo bor. Lekin o'zbek maktabidan bitta o'zbek maktabi qolgan. Sulton Murodov nomidagi maktab. Burun zamonda 16-chi partiyaz deb aytilardi. Men ham shu maktabda o'qiganman. Shu maktab hozir 25 ming o'zbek bormiz bu yerda, lekin Chimkent bizga yaqin. Chimkentda mana Janubiy jarchilar degan gazeta bor. Tahririyatlar, o'zbek maktablari juda ham yaxshi ishlab turibdi. Biz aytmoqchimanki, o'zbeklarimiz orasida bu yerda o'zbek tilida gaplashadiganlar juda kamayib ketdi. Shu muammodan men xavotirdaman, gap ochig'i. Rostakam mana bizni tengdoshlar 72 yilda tug'ilgan yigitlar hatto o'z ona tilini yaxshi mukammal darajada gapira olmaydi. Siyosiy tomondan qaraydigan bo'lsak, Karimovlar, Nazarboyev, xudo xolosa mana mana shunaqa yechimga keladi degan o'ylayman. Endi ana kishi siyosatshunos so'zlariga qaraganda u kishi yo'q, kelisholmaydi, chunki bu ikkita raqobat mamlakat, O'rta Osiyoda, Markaziy Osiyoda deb aytyaptilar-ku. Lekin baribir ham biz ham mana shu o'zbek jamlik o'zbek bo'lsak ham biz ham umid qilib turibmiz, yaxshi bo'lib ketadi degan umiddamiz, xudo xolosa.
Rahmat. Demak, jamlik o'zbeklar vakili Kobilbek Sarimsoqov bilan suhbat edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dasturimiz davom etadi. Shu yilning 15 avgustiga o'tar kechasi Smolensk viloyati, Rossiyaning Smolensk viloyati Gagarin tuman sudi qarori bilan O'zbekistonga berib yuborilgan Qashqadaryolik Jamshid Nurullayev Andijon turmasidan topildi. Qarshilik Nurullayev sarguzashtlari ustidan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek kuzatuvlarini. Demak, quloq bersak.
Bu ma'lumotni ozodlikka yetkazgan Jamshid Nurullayevning akasi Ibodulla, nima sababdan ukam qarshilik bo'ladi-yu Andijonga yuboriladi degan savol bilan murojaat qildi.
Jamshid Andijonga ekanda aka. Andijonni adolat hisobidagi advokat telefon qilib, men ukamga telefon qilibdi-da, 300 ming so'm to'lovini qilib qo'ygan debdi. Aka, mana bu men hayronman-da bir narsaga. Bu qarshilik bola, qarshida o'sgan Andijonga nima qiladi yiqqa? Masalan, hozir ukamda Toshkentda, uni bola chaqalari bor, man ro'zg'ori bor, borib hozir borsa biladi-da, borib man sovun olib borish kerak, so'ngmas shampun, yuvish kiyimlari yo'q, kiyim olib borish kerak, tiyadigan kiyimlar mana bu yerga sotib ketuvdi. O'zi bir xotini ham bir to'g'ri olib borib bergan yo nessalarini.
Andijonni qayerda ekan, turmadami?
Andijonda milsaxonasida ekan, evesida deyapti.
Shu olib ketilgandan beri o'sha yerda ekan.
Yo, Toshkentda bo'lgan, 3 kun Toshkentda bo'lgan. 3 kundan keyin men Andijonga olib ketib qolishibdi.
Endi nima dedi? Advokat nima dedi?
Aka, siz yaxshi inson ekan, yig'loq ekan, faqat yig'layotibdi dedi. Shunday debdi. Faqat yig'lagani yig'lagan debdi. Keyin mana shu Jahongirga aytdi-ku, kiborib Nisa Zubna Shotga sovunlarini olib kelib egin debdi, kiyim kechalarini.
Nimada ayblanayotganini aytmadimmi?
Yo'q, aytmabdi. Aytgani yo'q hech qanday. Nimada ayblanadiganini bular bo'lki Andijonga pishamiz ham adashmaganda aytdi bizani. Shu kelib turib 300 ming so'm to'lovini qilib qo'ying advokat nimasini debdi. Bu masa bildirish kerakda yoki Andijonga nima qiladi? Andijonga yoshligimizdan o'zi bormagan bo'lsa bilmasa o'sha Andijon ko'chasini. Andijonga nima qilayotgan men hayronman.
Deya kuyinadi Ibodulla. Ibodullaning ozodlikka bildirishicha, ukasi Jamshid namozxon bo'lganligi sababli 2005 yilning oxirlarida O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159 va 244 moddalari asosida 9 yilga qamalgan. 2008 yilda qarshilik Jamshid Nurullayev af etilib ozodlikka chiqqan. Ibodullaning so'zlariga ko'ra, ukasi Jamshid qamoqdan ozod etilgandan keyin mahalliy uchastka nazirlari va militsiya xodimlarining doimiy bosimi ostida qolgan. Akasining aytishicha, militsionerlar haftalab uydan olib ketib bepul ishlatgani, tinimsiz chaqirtiravergandan bezib ketgan Jamshid Rossiyaga ketib tirikchilik uchun pul ishlashga qaror qilgan. 2008 yildan boshlab Moskvada ishlab kelgan Jamshid joriy yilning 21 may kuni Smolenskdan Moskvaga qaytayotganda hujjat tekshirish jarayonida qo'lga olingan. Politsiya tekshiruv chog'ida uning Rossiyada noqonuniy yashab yurgani va O'zbekiston tomonidan qidiruvga berilgani aniqlangan. Hibsga olingan Jamshidning rus rafiqasi va akasi Rossiyada turli jamoatchilik va huquq himoyasi tashkilotlariga uni ozod qilishda yordam so'rab murojaat qilgan. Lekin natija bo'lmagan. Jamshidning akasiga ko'ra, u 3 oy Rossiya hibsxonasida saqlangan paytda bir necha marotaba kaltaklangan, qandaydir hujjatlarga qo'l qo'ydirishga majburlangan. Avgust oyida Smolensk viloyati Gagarin tuman sudi Jamshid Nurullayevning O'zbekiston so'roviga ko'ra ekstraditsiya qilinishi to'g'risida qaror chiqargan. 20 kun degan ukasini Andijon ichki ishlar qamoqxonasidan topilganini aytayotgan Ibodulla ayni paytda shaxsan o'zining O'zbekistonda qolgan oila a'zolariga bosim kuchayayotganini gapiradi.
Pasport masalasi bo'lsa, o'zimizga olib kelish kerak edi. Uni borib ketda yuguradigan ichkani yo'q edi. Bitta ukasi bor. Masalan, men borsam, xotinimga borib tazyiq o'tkazib tayinlaganda, o'sha sizga telefon qilganimdan bir kun oldi. Xotinlarim ham tizimlarni o'chirib tayinlagan endi. Bo'ldi, menga problema qilmagansiz, endi sizga ham ishtima qilolmayman. Xotinim ballarini unutgandi. Xotinim ham. Borib turibman, milsalari borib turib, qarshini milsalari, SMB'lari borib turib, вообще men gapirib, vaqt qo'rqitib tayinlabdi. Xotinimga ham hech bo'lmasa bir masala yedirishga bir 5 so'm 4 so'm ishlagan pulimni jo'natishim kerak. Bilmasam endi, u ham telefonni o'chirib tayinlagan, qo'rqitib, вообще nima qilib tayinlabdi ayolimni. Men endi masalan, men borsam meni so'rabdi endi. Men borsam nima deydi menga?
Dedi ukasiga qanday yordam berishdan bosh qotib qolganini ozodlikka gapirgan Ibodulla Nurullayev. Ozodlik radiosi Andijon ichki ishlar boshqarmasi qamoqxonasida ekan aytilayotgan mahbus Jamshid Nurullayev taqdirini kuzatishni davom etadi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekistonda bozorlarni tartibga solish borasida qaror qabul qilindi. Demak, bugungi qurultoy mavzusi mana shu haqda bo'ladi.
Assalomu alaykum. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshitirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshitirishimizni O'zbekistondagi bozorlarni tartibga solish masalasiga bag'ishladik. O'zbekistonda bozorlar va savdo majmualari ishini tartibga solish maqsadida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi maxsus qaror qabul qildi. Demak, bu qarorning asosiy maqsadlaridan bittasi O'zbekiston bozorlarini bir odam qo'lida to'planib qolishiga yo'l qo'ymaslik, ya'ni O'zbekiston bozorlarining 51% davlat qo'lida bo'lishi kerak. Bundan tashqari, o'sha dehqon bozorlari, mol bozori yoki kiyim bozorlari bir-biridan ajratiladigan bo'ldi va O'zbekiston bozorlarida dollarda savdo qilish mumkin emas, kassa apparatlari qo'yilishi kerak. Xullas, cheklovlar ancha qat'iylashgan. Bugungi eshitirishimizda Qarshi bozori iqtisodori Bahodir aka Salaqulov ishtirok qilmoqda. Shuningdek, huquqshunos Ruhiddin Komilov ham Toshkentdan biz bilan aloqada. Ruhiddin aka, bormisiz? Rossiyani Vladimir bozorida 10 yil ishlagan, Bibish taxallusi bilan yozgan kitobi Rossiyada bestseller bo'lgan kitob muallifi Xojarbek Siddiqova ham biz bilan aloqada. Toshkent bozorlarining sobiq tujjori, hozir Irlandiyada istiqomat qilayotgan huquq himoyachisi Salomat Boymatova ham bugungi eshitirishimiz ishtirokchisi. Shuningdek, buxorolik jurnalist Gulasal Kamolova ham biz bilan aloqada, Buxorodan. Gulasal,
assalomu alaykum.
Bugungi eshitirishimizda shuningdek, mana shu bozorlar tarixini, bozor iqtisodi tarixini yaxshi bilgan olim, pedagog olim Abdulla aka Abdurazzoqov ham ishtirok etyapti. Abdulla aka, assalomu alaykum. Avvaliga Bahodir aka, eshityapsizmi bizni?
Manmi?
Bahodir aka, ha.
Ha, assalomu alaykum.
Bahodir aka, mana siz Qarshi bozorining hissadorisiz va o'sha bozorlarda tartib solish kerak deb o'ylaysizmi?
To'liq emas, aroq yanimadi. Qonunga zid narsalarni qo'llab kelyapti bizani bozorni boshliqlari. Bizani boshliqlarimiz qonunga umuman zid narsalarni chiqarilgan prezident tomonidan chiqarilgan qarorlarga umuman qarshi chiqib shu narsalarni qo'llab kelyapti. Odamlar o'zini o'zini o'ldirishga chorlayapti bular.
Demak, Bahodir Salaqulov, mana O'zbekistondagi o'sha bozorlarni tartibga solish masalasi dolzarbligini yana bir marta urg'uladi. Demak, bozorlar tartibga solinishi kerak. Chunki bozor qo'mlarini nimasiga, o'sha o'zi bo'larchiligiga chek qo'yish maqsadida. Endi
ma'lum shukr, aka, Mani istiyorum. Bozorga, erkinlik bu iş geliyor Bozorga. Bana bu tuğlalarını analiz ulaşırken o da bile umumun tutsun yıkılması geliyor. Prezident çoğunluğu kararları, ancak doğru işlense prezident çoğunluğu kararları. Bozorga, umumun tedbirkörde umumun tutsun yıkılması geliyor. Hem de organ tomorlarda. Bize ona kadar sonra kullanılmıyor. Prezident çoğunluğu kararları umumun karşı iş kılması. Koklayken, o da koklayken de gözünü yapın ortası bir şıkılap. Boşlu ona kılaptım. Özellikle kararı uzları zıt şıkıladı da bir kadar metoda tadbirkarları kıymıyor.
Demek Bahadır Eke sana kulübün fikirleri yedi. Abdullah Eke.
Abdullah
Eke. Bana Bahadır Eke'nin gapını eşitiyiz. Karşı bazarda turup gapır yaptı. Demek ahval tuzatilishi kerak deyapti. Bozor qo'mlarini o'sha cheksiz hokimiyatiga chek qo'yilishi kerak deyapti Bahodirjon. Va bunaqa gaplarni ko'p odamlar aytayapti bizga. Ayni paytda O'zbekiston hukumati qaror qabul qilyaptiki, O'zbekiston bozorlarini tartibga solish borasida. Ya'ni sizning fikrlaringiz, ya'ni O'zbekistondagi an'anaviy bozor, o'sha biz ko'rayotgan bozor tartibga muhtojmi? Nimalarga yaxshilanishi kerak, Abdulla aka?
Bitta yaxshilanadigan degan tomoni borki, bu shahar bedarvoza bo'lmasligi kerak. O'g'ri muttahamlarga bozorda imkoniyat bo'lmasligi kerak. Turli tartibsizliklarga imkoniyat bo'lmasligi kerak. Ana shunday bo'lgandan keyin bozorni faqat shu tomondan tartib degan ma'no bor. Lekin hozirgi tartibni keltirishning tagida butunlay boshqa maqsadlar yotadi. O'sha bozor hamma vaqt bozor serdaromad joy bo'lgan. Agar o'sha yer to'g'ri yo'lga qo'yilgan bo'lsa, serdaromad yer bo'lgan bozor. Ana shu daromadga egalik qilish uchun talashish yotibdi buni ostida. Bir tadbirkorga berib qo'yish emas, shuni katta bir amaldor uni ustidan o'z hukmini o'tkazib turib, undan ko'proq, imkon qadar ko'proq foyda undirish masalasi yotibdi. Qadim-qadimdan bozorlar bitta tomondan juda erkin bo'lgan. Iqtisod masalasida, narx-navo masalasida bozorlar doimo erkin bo'lgan. Narxiga tegdimi o'sha yerda bozor buziladi, narxiga tegdimi narx belgilab berish boshlandimi, ana o'sha yerda narx-navo oshadi. Ortada, faqat ortib boradi. Belgilab berish bilan narxni pasaytirib bo'lmaydi. Qadim-qadimdan bozor qonuniyati raqobat hisobiga bir hamma vaqt u yerdagi narxni belgilaydigan bitta omil bo'lgan. Bu ehtiyoj va mahsulotning sifati va ko'lami o'rtasidagi muvozanatdan kelib chiqqan holatda tabiiy narx o'z-o'zidan kelib chiqadi. Uni yuqoridan haliga tartibga solaman deb belgilab berdimi, u bozorni xudo urgani bozorni izdan chiqqan ana shu bo'ladi.
Abdulla aka, Abdurazzoq fikrlari edi. Katta rahmat sizga. Mana hozir Ruhiddin Komilov bilan bog'landik. Toshkent bilan aloqani yomonligini men tushuntirib qo'ymoqchiman tinglovchilarimizga. Ruhiddin aka, O'zbekiston bozorlarini tartibga solish ehtiyoji, ya'ni huquqiy tarafdan qanchalik zarur edi bugungi kunda, aynan bugungi kunda?
Bozor azaldan baxtar kelinmadi. Bozor uchun azaldan kurash bo'lgan. Katta bozorlar uchun azaldan hatto shu hukumatlar o'rtasida, davlat o'rtasida to'qnashuvlar kelib chiqqan. Shunday kelib chiqadigan bo'lsangiz, davlat asosiy moliya manbalaridan biri sifatida, naqd pul manbalaridan biri sifatida bozor davlat budjeti uchun katta ahamiyatga ega. Chunki har qanday davlat uni xohlaymizmi, xohlamaymizmi, semizmi, simizmi, gap ochig'i uni tartib solishga harakat qiladi tashkiliy tarafdan. Endi bozor bizni avlodlarimiz, agar ajdodlarimiz uchun bozor iqtisodiyoti deymiz, azaldan o'zi bozor iqtisodiy sharoitlarida yashab kelgan, yaqin 20 yil ichida o'tgan bozor iqtisodiyotimiz bu yangilik emas ko'p jihatdan. Lekin uni huquqiy shakllariga kelganimizda gap ochig'i bir huquqiy shakllarni muhim bir strukturasi, ya'ni tarkibi yo'q edi. Boshida arsenalli jamiyati bo'ldi, bozorlar keyin mana keyin emchichilarga ham masalan shikranga jamlantirildi. Yana vaqt o'tar birorta bir huquqiy shakli bo'lar. O'shaning uchun man bu bozorlarni holatini hukumat tarafidan yoki qonunchilik palatasini olimas tomonidan qonun chiqarilib, qaror chiqarilib, demak tartib solishiga tabiiy narsa deb qarayman. Tabiiy narsa deb qarayman. Davlat manfaatlaridan kelib chiqadi.
Endi Ruhiddin aka, 51% aksiyalar davlat qo'lida bo'lishi kerak degani bu davlat har doim nazoratda qilib turadi degan mazmunni bildiradi. Bunga qanday qaraysiz endi?
Albatta. Tamam, tabiiy qarayman, agar bozor bo'lsa strategik, yana nima strategik, tabiiy bozor. Buni tabiiy qarash kerak. Agarki hammani boradigan joyi ham bozor, keladigan joyi ham bozor. Shuning uchun bu azaldan shu narsani tushun, hakamlar jamiyati bo'lgan ham bozorlar 51% kontroldagi nazoratdagi tushlarda edi. Talabda edi. Keyin tuziga aylantirib nazarimda adashmasam, bu yer 51%
Yetkizim taşçıları, yaklaşık şeyle getirme taşçıları yok şular idi. Hani kadar burunda bir cöylerde hususi bazarlarken yok oyunda. Her kıl bunu kılar var bunu gelip açığa. Tabii ki bu nesilge.
Şimdi bana iş türsümüzde Rusya'nın Vladimir Bazar'da 10 yıl işleken Bibiş Tahallüsü bulan yazgan kitabı Rusya'da meşhur bulup tanılgen muallif Hacer Bibi Siddiqi ve hem iştirak etmekte Hacer Bibi sizden istek. Yani ne de böyleyse mesela Rusya tecrübesinden sizin kanaka hulasalarınız var Hacer Bibi?
Beni Özbekistan'dan çıkıp gitgenimde 26 yıl buldu. 12 yıl Türkmenistan'da yaşadım. 12 yıl içi de bazarda hem durdum. Cüdayım yakşı ruvanjlangen bazarı. Türkmenistan'da hamma şaraitler halk üçün yaratılgen. Önce kıyınçılık görgenim yok bazar tarafından. Rusya'ya geldim. Köçüp geldik. Bana 14 yıl yaşayapman Rusya'da. Bu yerde hamma şaraitler bazar üçün yaratılgen. Umuman qiyinchilik ko'rganim yo'q. Hech qanaqa men
hozir bozorning egasi kim bo'lsa yaxshi deysiz. Davlat bo'lsinmi yo bir shaxsmi? Shu yerda bir problema bormi?
Tushunarli hol mening uchun. Chunki bu yerda yo terda yashab O'zbekiston xalqini juda ham qiynalib turganini eshitib achinarli hol. Mana buni ustiga qonun chiqaryapti ekan, juda ham achinarli hol. Men o'ylaymanki, shu bir odam boshqaradimi, davlat boshqaradimi, bitta odam ko'radi nimani, foizini. Chunki pora u bu xalqqa qiyin bo'ladi deb o'ylayman. Masalan, davlatga o'tganda davlat boshqarsa, militsiya ko'p keladi, chunki militsiya davlatga qaraydi. Shuning uchun ko'p odam mansabi sifatida shug'ullanib qoladi deb o'ylayman. Hamma narsa bu yerda xalq uchun, xalq uchun.
Demak, Rossiyani bozorlari O'zbekiston bozorlariga ko'ra endi mukammalroq ekan. Endi bu demani Hojar Bibi Siddiqovning fikrlari edi. Eshitirishimizda Toshkent bozorlarining sobiq tujjori, hozir Irlandiyada istiqomat qilayotgan huquq himoyachisi Salomat Baymatova ham ishtirok etmoqda. Salomat, sizning fikrlaringiz qanday? Ya'ni shu bozor qanday shaklda bo'lishi kerak? Davlat qo'lida bo'lsinmi? Yoki xususiy shaxslarmi, sizning bir fikringiz bormi bu borada?
Birdaniga aniq bir fikr aytishim ham qiyinroq endi, lekin davlat ixtiyorida bo'lmasdan xususiy odamlarda bo'lsa yaxshiroq bo'ladi deb o'ylayman. Chunki xususiy odam bo'lsa ko'proq mas'uliyat his qiladi, o'sha ishlarini ham rivojlanishi yaxshi bo'ladi. Endi meni bilganim, fikrim shunaqa.
Salomat Boymatovaning fikrlari edi. Gulasal Kamolova biz bilan aloqada. Mana Buxorodagi bozorlar misolida nima deyishingiz mumkin? Buxoro tarixida o'zi bozorlar bir odamga qaraganmi, Gulasal, yoki jamoatniki bo'lganmi, davlatniki bo'lganmi? Buni bir tarixi bormi, Gulasal?
Abdulaka, endi Buxoro bozorlarini tarixi juda ham uzoq. Buxoro o'sha buyuk ipak yo'lida bo'lgani uchun bozorlar o'sha Gulasal aytgandek ilgari aralash bozorlar bo'lgan. Lekin ayni paytda 98-yilda ham xuddi shunaqa bozorlarimiz bo'lgan. Ya'ni bitta bozorga kelsangiz hamma narsa bo'lgan. Dori ham bo'lgan, oziq-ovqati ham bo'lgan, kiyim-kechakli ham. Ayni paytda mana 14 yil ichida shu narsa cheklanib, ayni paytda gilam bozori alohida bo'lgan, turli taqinchoqlar sotadigan turli bozorimiz alohida, oziq-ovqat, kiyim-kechak alohida bo'lgan. Va buni yaxshi tomoni borligini kichkina bitta narsa bilan aytishim mumkin. Ilgari o'sha 14 yil ilgari aralash bo'lgan bozorda qalbaki dorilar ham sotilgan. Qalbaki dorilar qancha odamlar o'lib ketgan. Ayni paytda mana bu qonunda belgilangan qaysi bir tartibga solish jihatlarini men ma'qullayman. Sababi bu qonunda aytilishicha valyuta, mana shu qimmatbaho taqinchoqlar, shu bilan birgalikda dori-darmon mahsulotlarini sotish cheklanadi. Ya'ni tartibga solinadi va buni yaxshi tomoni bor deb o'ylayman. Qalbaki o'sha turli taqinchoqlar sotilishi, demak, albatta nazoratga solinadi. Qalbaki dorilar yo'qoladi. Buni yaxshi tomoni ko'zga ko'rinib turibdi. Agar shu qonun haqiqatan ishga kirsa, demak, o'sha bizni Buxorodagi markaziy bozordagi balkim valyuta bilan operatsiya amalga oshiradigan qora bozor ham yo'q bo'ladi. Balkim.
Lekin boshqa bir tarafi bor-da, Gulasal. Mana turistlar cho'ntagida dollar, yevro bilan boradi Buxoro bozoriga, Xiva, Samarqand bozoriga. Va ulardan pul olish mumkin emas mana shu qoida asosida. Bu narsaga qanday qaraysiz?
Bu ajabmi? Aynan agar shu qonun ishga kirsa, balkim bir necha yildan beri orziq qilib yurgan, ishlamayotgan valyuta ayirboshlash shoxobchalari balkim ishga tushar, markaziy bank balkim shunga ahamiyat berar va valyutani biz o'sha haqiqiy kurs bilan, davlat kursidan من تو یعنی شو کارا بازار دی کنس برگیم ولوت هر باشتر شو خلق که لرگی کچه شون نتاده تکیت من چونکه غلط خقتن خارجی دن که نخمالانه گیدلاره birinchi navbatda mehmonxonadan so'ng dollar yevrosini almashtirish uchun qora bozorga o'zimiz o'sha oziq ovqat bozorimizga yetaklab borsa.
Endi mana Salomat Boymatovadan so'rasak, sizni fikringiz qanday mana shu Gul Asal ko'targan mavzu bu ko'p odamga taalluqli, chunki Xiva, Samarqand, Buxoro bozorlaridagi ancha aholi sayyohlardan tushadigan tushum hisobiga oila tebratayotgan ham sir emas. Endi Salomat, sizning fikrlaringiz.
O'sha chet eldan boradigan sayohatchilar turistlarni hisobga olganda, demak, dollar ham, yevro ham muomalada bo'lgani ma'qul savdoda. Faqat so'mda emas, chunki o'sha kelayotgan sayyohlarni qulaylik, ularga qulaylik bo'lish kerak-ku. O'shaning uchun menimcha dollarda ham, yevroda ham va so'mda ham savdoni amalga oshirish ma'qul bo'ladi.
Endi Salomat, bozorlar aralash bo'lgan yaxshimi yoki hozir qonun nazarda tutganday ayrim-ayrim bo'lgani yaxshimi, nima deb bilasiz?
Endi men agar o'zim fikrim bo'yicha aralash bo'lgani yaxshi deb o'ylayman, chunki kiyim-kechak do'koni, bozorlari bilan o'sha oziq-ovqat, qishloq xo'jalik mahsulotlari yonma-yon bo'lsa, har bir borgan odam ham kiyim-kechagini oladi, ham oziq-ovqatini oladi, bir yo'la bitirib keladi ishlarini. Endi to'g'ri ma'lum joylar bor, faqat kiyim-kechakka ixtisoslashgan mana ipodrom, shunga o'xshagan bozorlar, lekin baribir o'sha joyda borgan xaridorlar ham, savdo qiladigan savdogarlar ham baribir oziq-ovqat hammaga kerak bo'ladi, o'shaning uchun aralash bo'lgani ma'qulroq menga.
Demak, Ruhiddin aka, sizning fikrlaringiz qanaqa mana dollar masalasi ko'tarildi bu yerda, valyuta masalasi va o'sha aralash bozorlar masalasi.
Abdulla aka, endi qarorda nima maqsad mohiyati chiqarilgan? Ham har qanday qarordagi qonun gap ochig'i bu davlat ishki ixtiyorlaridan jamiyat kelib chiqib shakllantiriladi. Yana shunga zarurat borki, shu narsani qabul qilingan. Endi albatta bu bir gapni Sardi Sheroziy to'g'ri men bozorga bordim, kapanonim bozorga bordim dedi. Bozorning bozorichi bir uning egasi degan tushunchani o'zi noto'g'ri-da. Bu xususiy bo'ladigan xususiy bozor bo'lmaganda xususiy bozor bo'lishi ham juda qiyin nazarimda-da. Lekin shunchindan boshqa men bozor amaliyotini ko'radigan bo'lsak shuna xulosa chiqarish mumkin. Endi valyuta idorasiga keladigan bo'lsak, o'zi valyutasini gap ochig'i qadrdan olish uchun nafaqat O'zbekistonda, balki hamma joydan o'zini moliyaviy chora-tadbirlar amalga oshiriladi. Misol uchun Amerika o'zini dollarni himoyalashga harakat qiladi, Yevropa o'zini yevrosini, tabiiy narsa, har bir davlatga xos narsa bu, bozorda uni sotma, buni sotma deyish yo'q. Milliy so'mma, milliy so'm birligini kuchaytirish uchun qilinayotgan tadbirlarni bo'lmayman bu. Endi aralash bozorga kelgan bo'lsa yoki alohida bozor keladigan bo'lsak, hamma narsa olma-olmazorda bo'lishi kerak, shaftoli-shaftolizorda bo'lishi kerak, uzum bog'da bo'lishi kerak nazarimda. Yaxshi, bu oddiy haqiqat, buni ko'rish kerak yo'q, hammasini aralash bir tup uzum, bir tup olma, bir tup shaftoli ekib bo'lmaydida.
Endi tarixda qanaqa bo'lgan? Men Salomat, siz bir tarixini bilasizmi mana shu bozorlar tarixida qanday bo'lgan ekan? Salomat xon.
Tarixda endi aralash bozorlar bo'lgan. O'shaning uchun hozirgi davrda ham menimcha unaqa alohida tovarlar emas, aralash bozor bo'lganlari ma'qul. Endi bu qanaqa bo'ladi? Aralash deganda bitta qatorda hammasi bittasida kiyim-kechak, bittasida oziq-ovqat bo'lmaydi, lekin bir ikkita qatorida to'la kiyim-kechak, ikkita qatorida oziq-ovqat shunaqa qilib joylashtirsa bo'ladi menimcha.
Abdulla aka, sizdan eshitsak endi mana shu bozorlarni tarixi masalasida mana Salomatxon boshlab berdi. Tarixda bizda qanday bozorlar aralash bo'lganmi, alohida bo'lganmi? Abdulla aka.
Ulardan va ba'zi bir tarixiy kitoblardan o'qiganim bo'yicha, masalan, O'zbekistondagi Eski shahar bozorini olaylik. Bu juda qadimiy bozor. Yonida bizga Jangoh, ali Pushkin parkining qadimgi nomi Jangoh. Jangoh degani o'sha Pushkin parki bilan Spartak stadioni qo'shilgan jang maydoni bo'lgan juda katta. Toshkentni o'sha to'rtta dahasini hokimlari o'zini askarlari bilan bosh hokim bo'lishni o'shatib tinimsiz jang olib borishgan. Janglar bo'lganiga qaramasdan shunday yondagi bozorda to'rtta dahani odamlari erkin iqtisodiy savdo sotiqni avjiga oldirib olishgan. Hech qachon siyosat bozorga aralashgan emas. Hozirgi mana qarordagi xatoliklar mening nazarimda. Xitoydagi o'sha xuljo bozorlarini, boshqa bozorlarni atlidan kuzatganman. Turkiyadagi bozorlarni kuzatganman.
oluvchi bilan sotuvchini erkinligiga qaratilish kerak qanday gap. Ularga qulaylik yaratib berish bilangina bozor tartibga solinadi. Cheklovlar bilan emas. Eng katta xatolik hozirgi nimada? Bu pulni ishlatasan, ammo buni yo'q. Maydon bering, har bir pul o'zini qadri qimmati qandayligini maydonda ko'rsatsin. Ana u buni haqiqiy qiymati bo'ladi o'sha narsa.
Mana Turkiya bozorlari haqida gapirdingiz Abdulla aka. Mana Turg'ut O'zoldan oldin Turkiyada ham o'sha valyuta bilan savdo qilish taqiqlab qo'yilgan edi. Ya'ni politsiya quvlab yurardi, ya'ni dollarda savdo qildi, funt sterlingda savdo qildi deb. Turg'ut O'zol kelib, demak, oq pora ham, qora pora ham yo'q, hamma xohlagan narsa savdo qilaversin dedi va erkinlik. O'sha Turkiyadagi bozor iqtisodi erkinligi, o'sha Turkiya mo'jizasi degan kalimaga Turg'ut O'zol asos soldi. Hozir Turkiya bozorlarida menimcha valyuta cheklovi bo'lmasa kerak.
Sotuvchining o'zini ishi. Unga aralashib dollar olmaysan, yevro olmaysan, faqat bitta savdo qilasan, deyishni o'zi ahmoqlik. Bu narsani faqat imzam qanaqa ko'chirish mumkin bu bilan. Faqat vaqtiga erishadi. Endi jimmada bu ish bo'laveradi. O'sha valyuta ularni hamisha ulardan qora undirish. Bu bilan hech qanday natija degan juda bir ahmoqona qaror deb bilaman degan qarorni. Bir haliga mantiqsiz qaror. Chunki buni cheklov bilan amalga oshirib bo'lmaydi. Cheklov bilan narx-navoni oshirib bo'lmaydi. Cheklov bilan bozordagi narx-navoni tushirib bo'lmaydi. Cheklov bilan ana pulni olasan, bu pulni olasan deb hech narsaga hech qachon erishib bo'lmaydi. Erishib bo'lmagan shu vaqtgacha bundan keyin ham erishib bo'lmaydi.
Mana Ruhiddin aka qatnashyapti bizni eshitirishimizda huquqshunos, ammo huquqiy tartibga solish degan narsa bor-ku, Ruhiddin aka sizdan eshitsak.
Bilaman, har qanday davlatni davlatchilik elementlaridan biri uni valyuta birligida endi valyuta oldi sotishiga saqlamoqchiman. Kim hali valyuta qudratiga ega bo'lmas ekan, misol uchun bu cheklovlar tabiiy to'g'ri tushunilar. Endi sum qudratini oshirish uchun albatta cheklovlar qilishimiz kerak. Bu davlatni birligidan nihoyasi ramzida bo'ldi. Davlatda gapochi suverenitet degan narsa bor. Bu birligi degan narsalar biz kechirasiz, ko'p narsani pulga chaqadigan bo'lsak, bu narsalardan o'z kechishimiz kerak edi. Buni ham o'ylashimiz kerak edi vaqtlar ekan. Modomiki biz O'zbekiston mustaqil davlat ekan, suverenitet ekan, nega pul birligi uni mustaqil bo'lmasligi kerak? Bunaga pul birligi ishlatishga qaratilgan aql bo'lmasligi kerak, agar vatanparvarlik ham bo'lishi kerak bitta.
Endi to'g'ri vatanparvarlik to'g'ri, lekin kassa apparat degan narsa bozorga qanchalik zarur, aytaylik. Cheklovlar ba'zan haddan oshmaydimi?
Qaysi cheklovlar?
Mana kassa apparat qo'yilishi zarur deb qo'yilgan. Masalan, mashinadan sotish mumkin emas. Mashinada olib kelib, qovun-tarib sotish mumkin emas, masalan.
Yo, endi mana qarorda bunaqa deyilmagan-ku. Dehqonlarga azaldan buni cheklovlar bo'lmagan, ular mashinalarda ket aylantirib yurgan, sotib yurgan bular.
Yo'q, qarorda mashina haqida gap bor. Mana turibdi, qaror qo'lda turibdi. Demak, mashina bilan savdo qilish mumkin emas deyilgan.
Mashina nimasidan?
Mashinadan savdo qilish mumkin emas poliz ekanlarini deyilgan.
Mashina bortidan deganmi?
Ha, shunaqa deyilgan, yozib qo'yilgan bu yerda.
Bo'lishi mumkin, bir lavka peshaxtiga qo'ygin degandirdim dedi.
Ha.
Shu ma'noda aytilgandirdi. Peshaxtiga olib qo'yib sotlar degandirdi nazarimda. Lekin cheklov yo'q, bitta kasabrat qo'ygin degani yo'q nazarimda. Kasabrat to'g'ri turgan savdo nuqtalariga ega bo'lgan hamma savdo nuqtalari qaror bor endi, qaror bo'lishi kerak o'shangada. Kasabrat qo'yish shart turgan savdo korxonalariga nuqtalariga ega bo'lsa. Savdo qo'ygandan keyin qo'yish ham kerakda. Qaror faqat ijrosi bilan chiroylida. Shuning uchun judayam bu atrofida judayam katta gap so'z yo'q. Oladigan bo'lsa o'sha tartibga soladigan bo'lsa solish kerak. Unga amal qilishimiz kerak. Shunda bir narsaga erishamizda. Bunga erishmaymiz.
Ruhiddin aka Komilovni fikrlari edi. Ruhiddin aka, demak, hozir biz bilan aloqada Vladimir shahrida istiqomat qilayotgan yozuvchi Bibish Hajar Bibi Siddiqova. Demak, Vladimir bozoridagi tartiblardan gapirsangiz, u yerda masalan valyuta cheklovi bormi? Rossiya rubldan tashqari masalan dollar, yevro bilan savdo qilish mumkinmi? Kassa apparat masalasi qanaqa? Hajar Bibi.
Bizni yashab turgan shahrimda Sberbankdan boshqa Chorniy bozor bor. U yerda dollar sotuvchilar haligacha ishlab turibdi. Kassa apparatlari faqat zakritiy rynk edi.
Yopiq bozorlar ichida demak kassa apparat bor.
Yopiq bozorlarda kassa apparatlari ishlaydi. Ochiq bozorlarda ishlamaydi. O'zbekistonda hozirgi chiqargan qonunni agar xususiy bozor boshlig'iga bersa, u это исправится с этим. Не обязательно государство должны управлять. Вот если государство будет управлять, будет, они будут разбогатеть, и милиция будет разбогатеть. А ничего не изменится, базар так остается базаром.
Демек, базар базарлыгича қалады, яғни базар билан тәртип калимасы бір-бірден узақ калималар. Енді идеал базар қандай болады? Мана саламатсыз, сіздан естісек, сіздің фикрлеріңіз идеал базар қандай болуы керек? Өз тәртип керек ме базарға?
Ше базарға барған адам, ше базар мәмуриеті билан шартнома түзілген болады. Оша шартнома асосида o'sha savdogarlarni huquqlari o'sha bo'yicha himoya qilinishi kerak. Hop, shu paytgacha endi o'sha shartnomalar qog'ozda bo'lgan bo'lsa, endi o'sha shartnomalarni amalda qo'llanilishini talab qilib, shularni yo'lga qo'yish kerak deb o'ylayman men.
Demak, bugungi eshitirishimiz O'zbekiston bozorlari va savdo majmualari ishini tartibga solish haqidagi qaror muhokamasiga bag'ishlandi. Eshitirishni Abdulla Iskandar Pragadan olib bordi. Rahmat, sog' bo'linglar.